Kauno Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai. Laida bažnytinės teisės klausimai per Marijos radiją. Iš anos laidos turbūt turime klausimų, prašom tada perskaitykite ir mes pabandysime atsakyti į jūsų klausimus. Prašom.
Mums rašo: mano giminaitė gyvena su išsiskyrusiu vyru, ar galima ją sušelpti?
Kokia būtų kliūtis, kad būtų negalima ją sušelpti? Krikščioniška meilė įpareigoja sušelpti. Ir tai ne vien tik tai lietuvis lietuvį ar lietuvė lietuviai, bet tai ir visokiem, reiškia, kitatikiam. Svetingumas, sušelpimas. Kai krikščionys dirba, pavyzdžiui, šventoj žemė Izraelyje arba Palestinoje ir statosi bažnyčią, ateina musulmonai, atneša jam valgyti, sako, jūs sunkiai dirbate ir atneša krikščionims musulmonai valgyti. Viskas bendradarbiavo, tai yra žmogus, tai yra svetingumas, tai yra sušelpimas. Prašom, kitas klausimas.
Kaip elgtis, jei senas žmogus atsisako kunigo, nes sako, kad neturi ką pasakyti, nors kai galėjo, eidavo į bažnyčią ir prie švenčiausio sakramento, dabar jam 92 metai?
Ačiū už klausimą. Matot, atsisako. Jeigu vakar kunigas buvo tą moterį 92 metų aplankę su sakramentais, jau šiandien vėl lenda į akis kas nors su tais, reiškia, kunigais ir patepimais. Tai vienas dalykas – atsisako. Kitas dalykas – jeigu eidavo į bažnyčią, eidavo iš pažinties ir dabar, tarkim, šiandien yra velykinės iš pažinties laikotarpio paskutinė diena. Ir mes žinome, kad žmogus neatliko velykinės iš pažinties. Tai yra įsakymas apie velykas atlikti iš pažinti ir priimk švenčiausią sakramentą. Tai tada mes tam 92 metų asmeniui ir paaiškiname. Brangioji, jūs neatlikote velykinės iš pažinties, kuri privaloma kiekvienam katalikui, kiekvienais metais. Ir dabar turėtų ateiti kunigėlis, išklausyti iš pažinties ir ją sustiprinti Eucharistija. Tai yra pareiga. Iš pažintis nėra ta vieta, kur turiu ką pasakyti, bet iš pažintis yra ta vieta, kur aš susitinku su Dievu ir jau tikrai turiu ką jam pasakyti apie save. Ne apie kaimynę, ne apie pletkus, ne apie tai, kokia marti ar žentas blogas, ar anūkai neklauso, bet apie save. Nes aš 92 metų jau ruošiuosi stoti viešpaties akivaizdon, veidas veidan, ir tada jau viešpats man kalbės, jeigu aš neturiu ką jam žemėje pasakyti. O pasakyti žemėje aš turiu visuomet kažką. Visų pirma, atsiprašyti. Gospodį pamylui. Na, ačiū už klausimą. Toliau gal mes kažką tai turime skambutis. Prašau.
Mums paskambino Valerija iš Rokiškio.
Taip, Valerija, klausom jūsų.
Ačiū. Mergina katalikė gyvena su musulmonu. Tas nesutiko pereiti katalikų tikėjimą, tai jie atliko tokias pagoniškas jungtuvės. Jeigu jinai dabar mirtų, ar jie galėtų palaidoti katalikiškai, ar jau ne?
Pirmučiausiai tai yra jos sąžinės reikalas. Tas musulmonas neturi jokios pareigos pereiti į katalikų tikėjimą. Jeigu jis yra musulmonas, tegul jisai ir pasilieka musulmonu. Katalikų bažnyčioje teikiama santuoka, kai viena šalis yra katalikiška, kita šalis yra nekatalikiška. Gali būti tai musulmonas, gali būti tai kito tikėjimo asmuo. Ir tam kito tikėjimo asmeniui arba tam musulmonui nereikia pereiti į katalikų bažnyčią. Dabar su palaidojimu. Gal jie nesuprato, kad taip galima. Jeigu jie sužinotų iš tikrųjų, kad taip galima paimti santokos apeigas jungtuvės bažnyčioje, tai būtų jų ta pagoniška arba civilinė santoka pakelta į sakramento garbę ir tada kliūčių būtų mažiau palaidojimui. O jeigu žmogus ir toliau neina iš pažinties ir pareiškia, kad man Dievas dzin, tikėjimas tralelia arba trampampam, tada jau ir bažnyčia suklūsta ir pagerbia šito žmogaus nuomonę. Dievas sukūrė mus laisvus ir kiekvienas yra laisvas rinktis. Jeigu jam, žmogui, gyvam esant, bažnyčia nebuvo reikalinga, jis netapatino save su tikėjimu, tai kam dabar jo tą karstelį lelioti į bažnyčią ir laidoti su katalikiškom apeigom? Jis apsisprendė, kad ir būdamas krikščionis, pakrikštytas, bet jis apsisprendė nepraktikuoti, jis gal pasirinko kitą gyvenimo būdą. Tai parapijos klebonas turi šitokius dalykus žinoti ir priimti. Gali būti, kad buvo kažkada jaunystėje kokių tai nuoskaudų, ar kas nors įžeidė, ar pažemino, ar krikščionys netai pasielgė su tuo asmeniu, tada jisai nusisuko nuo tikėjimo. Tai čia ne mūsų reikalas. Čia jau jo reikalas ir Dievo reikalas. Jie ten išsirokuos. O jeigu, pavyzdžiui, labai giminės prašo, galima laidoti ir katalikiškai, jeigu žmogus yra pakrikštytas ir rodė kažkokius prieš mirtį atsivertimo ženklus. Pavyzdžiui, persižegnojo, pavyzdžiui, bučiavo kryželį, pavyzdžiui, prieš mirtį kvietė, sako, pakvieskit kunigą, jau jaučiu, kad ta vėžio ketvirta stadija, aš jau greitai užmerksiu akis šitam pasauliui, noriu atlikti išpažinti. Viskas tvarkoj. Kad ir kunigas, pavyzdžiui, nespėjo, bet yra liudijimai, kad žmogus norėjo, atgailavo, meldėsi kažkokiu būdu, žiūrėjo tenais į šventą paveikslėlį ir reiškia, už savo gyvenimą atgailojo, prašau, tada galima laidoti, kodėlgi ne. Kiekvienu atveju sprendžiame atskirai, tokių globalių negali būti. Kiekvienas žmogus yra individuumas ir kiekvieną mūsų yra sukūręs viešpats Dievas. Į savo paveikslą ir į savo panašumą. Turim dar vieną, prašau.
Jei paminklas ant kapo yra su švenčiausios mergelės skulptūrėle, ar būtina dar paženklinti kryžiaus ženklų?
Ir taip ir ne. Čia jūsų laisvas pasirinkimas. Galite ženklinti, galite neženklinti. Religinis simbolis yra. Bet pavyzdžiui, mirė žmona ir pasakė, ant mano kapo prašom iškalti ten aušos vartų Marijos siluetą. Iškalė. O vyras pypkiuodamas prie stalo ir pasakė, man šita Marija netrukdo, bet kai aš numirsiu, man iškalkit kryželį šalia. Tada vaikai, pildydami šventą tėvų valią, po tėvo mirties iškala ten jam kryželį. Ir viskas. Tai yra jūsų pasirinkimas, jūsų valia. Ačiū, daugiau neturime. Taip, primenu, kad klausotės Marijos radiją, eikime prie 624 kanono. Jis turi du, tai yra tris paragrafus. Pirmasis. Vyresnieji turi būti skiriami konkrečiam ir tinkamam laikotarpiui pagal instituto pobūdį ir poreikius, nebent dėl moderatoriaus ir sui juris namų vyresniųjų konstitucijos nustatytų kitaip. Antrasis. Savoji teisė atitinkamomis normomis turi numatyti, kad nustatytam laikotarpiui paskirti vyresnieji per ilgai neužsibūtų vadovaujamose pareigose be pertraukos. Trečiasis paragrafas. Tačiau savo kadencijos metu gali būti pašalinti iš pareigybės arba perkelti į kitą dėl savoje teisėje nurodytų priežasčių. 624 atspindi bendrą pobūdį dėl buvimo laiko einamose pareigose, vyresniųjų pareigose. Dalinė teisė apsprendžia vyresniojo buvimo vyresniuoju trukmę pagal charakterį ir poreikius. Gali būti viena kadencija, dvi kadencijos arba daugiau kadencijų. Tai nustato konstitucijos ir savo įteisį. Išimtis šiuo atveju yra sui juris institutui, tačiau patvirtinta dalinė teisė gali suteikti pareigybę neterminuotai arba iki gyvos galvos. Mums paskambino, prašom.
Paskambino Janina iš Prienų.
Malonu.
Prašom, kalbėkit, ponė Janina.
Klausykit, aš, tokiu klausimu, tu krikštai. Ligoninėje kūdikėlis apkrikštytas prieš 50 metų ateistiniais laikais. Apkrikštinau slaugutį ar seselį, nežinau, ir šitai paskiau bažnyčioj krikštinom. Reikia, sakė, tą patį vardą duot, kur bažnyčioj. Ligoninėje ir bažnyčiai. Tai va, krikštinau vasarą ir du krikštai gavusi. O kaip čia išeina, blogai ir gerai, noriu sužinot.
Ačiū labai, ponė, jums už klausimą iš Prienų. Čia yra tikrai labai gerai. Labai gerai. Slaugutė mačiusi, kad vaikas yra silpnutis ir gali neišgyventi, jį pakrikštijo. Bet ji neturėjo po ranka šventų aliejų ir ji, žinoma, neturėjo apeigino, ir neturėjo šventimų ir negalėjo įrašyti į krikšto metrikų knygas. Dabar vaikas pasveiko ir tėvai nunešė krikštą papildyti į parapiją. Papildyti. Jeigu klebonas išsiaiškino, kad tas slaugutė pakrikštijo gerai, pylė vandenį ant galvos ir sakė krikšto formulę, tada krikštas yra galiojantis. Ir bažnyčioj apeigos tik papildomos ir įrašoma į krikšto metrikų knygą. Krikštas turi turėti įrodomumo pobūdį, kad paskui tas vaikas, ar bus vienuolis, ar pirma komunija, ar sutvirtinimas, ar ves, ar tekės, ar dar kas nors bus, ar kokia tai reiškia kitą formą pasiims gyvenime, kad būtų įrodoma, kad jis yra tikrai krikštytas. O jeigu ėmė ir slaugutė užpylė vandens ir ranka peržegnojo, ar toks krikštas galioja? Toks krikštas tikrai negalioja. Todėl nuneštas buvo vaikas į bažnyčią ir ten kunigas, diakonas, pakrikštino. Vikaras, klebonas, altarista pakrikštijo ir įrašė. Krikštas nei pravoslavų, nei katalikų bažnyčioje yra nekartojamas. Jis yra suteikiamas vieną vienintelį kartą. Vieną vienintelį kartą. Atgaila kartojama, švenčiausias sakramentas. Einame kasdien. Kartojamas, kiti sakramentai yra kartojami, bet krikštas tikrai nebekartojamas. Net ir santuoka kartojama, jeigu našliai tuokėsi, kartojama santuoka. Va. O šituo atveju yra, ponia Janina, viskas gerai. Ačiū Jums už klausimą, mums dar paskambino.
Paskambino Stasė.
Prašau.
Prašom, kalbėkit, ponia Stasė.
Per amžius samen.
Kunigėlė, aš noriu paklausti. Ar galima antrą kartą santuoką priimti?
Galima.
Aš čia mama dėl vaikų klausimų.
Taip, galima. Galima.
Nes kada mano sūnus, jo žmona yra, jis važiuoja į tolimusius reizus ir jį paliko žmoną. Jis susirada kitą ir gyvens su kitu.
Na.
Vaiką ir išauginti.
Ačiū, ponė Stasė. Apie vaikus mes tikrai, reiškia, dabar nekalbėsime. Dabar šituo atveju yra taip, kiek aš teisingai supratau iš jūsų pasakymo. Gyveno kartą šeima, šita šeima buvo paėmusi santuokos sakramentą bažnyčioje. Bet štai jaunikaitis arba vyras pradėjo važinėti su fūra arba ant fūros, kaip mes sakome. Tolimieji reisai išvažiuoja ilgam. Ir arba jisai kelionėje susirado, reiškia, kitą moterį, arba šita kita moteris šita susirado kitą vyrą, vaikai liko tokiai tarpiniai padėti ir šeima išsiskyrė. Dabar jie labai ir gražiai gyvena ir vienas ir kitas. Bet jie abudu yra davę priesaiką prie altoriaus bažnyčioje ir šita priesaika yra galiojanti. Kol šita priesaika yra galiojanti, nei vienam, nei kitam antro šliūbo niekas duoti negali. Bet jie, arba vienas, arba kitas, turi pilną teisę kreiptis į bažnyčią, kad jiems nuimtų šitą priesaiką, taip liaudiškai kalbant, ir vienam, ir kitam, ir jie galėtų kurti gyvenimą tolimesnį ir tobulėti, ir eiti iš pažinties ir komunijos, sudarę naujas santokas su kitu šliūbu. Bet šitą dalyką sprendžia bažnyčia, jeigu į bažnyčią kreipiamasi. Reikia parašyti motyvuotą, argumentuotą prašymą, pristatyti liudininkus, kad buvo taip, taip, taip. Galbūt liudininkai pasakys, pavyzdžiui, prieš jungtuves, gal jisai buvo toksai frajeris ir turėjo kitų ir dažnai lakstė su kitom, paskui susipyko su tom, atkeršydamas tom, vedė šitą, paskui šitą įsiskyrė, grįžo vėl prie tos pirmos savo meilės ir tai buvo testinumas tam tikras, lelia, 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 lelia ir lelia ir taip toliau. Tada bažnyčia sprendžia. Ir jeigu bažnyčia paskelbė, kad šita santuoka yra negaliojanti, tada sprendime yra įrašoma, kokie ten reikalavimai, gavus vietos ordinaro leidimą arba rimtai pasiruošus santuokai gali sudaryti kitą santuoką ir yra iš šitos pusės visiškai laisvi. Tai yra taip. Todėl jeigu bažnyčia paskelbė šitą pirmą santuoką negaliojančią, jie gali priimti antrą santuoką visiškai laisvai, pristatę atitinkamus dokumentus. Tai yra aktualu mūsų Lietuvoje, nes nelabai kartais pasiruošę žmonės tuokėsi, sako, jau nedurni buvom, ten kažkas įvyko, lyg tai galvojom, kad gyvensim, o paskui pasirodė, kad ojojoj ir ajajaj. Ir tada ieškoma priežasčių paskelbti šitą santoką negaliojančią. O vaikai gimė iš šitos santokos, viskas ten yra tvarkoj su jais. Ačiū, ponė. Turim kitą skambutį, prašau.
Mums paskambino Andrius iš Kauno.
Prašau.
Aš turiu tokį klausimą.
Prašau.
Aš su aukščiausioju galiu bendrauti tiesioginiai, ne per tarpininką. Kadangi mano gyvenime, mano tėvo gyvenime buvo sutikti tokie, nu, tarpininkai, kurie mano tėvą iki Vorkutos davėte, o aš dabar turiu du patikimus dvasininkus, kunigus, kuriais aš pasitikiu. Ar aš galiu išpažinti, kurią aš esu atlikęs ir šnekėjęs apie savo viso gyvenimo nuodėmes? Aš esu jau pakankamai suaugęs 62 metų. Ar aš galiu pasitikėti kunigais? Lygiai taip pat esu buvęs pobuvėse, kur mane Dievo tarnai papiktino. Prisigėrę, nu, velnio lašų, atatinkamai elgdamiesi, jie vaidino Dievo tarnus. Pasakykit man šitą dalyką.
Gerai, pasakysiu. Pirmiausia, grįžkime prie velnio lašų. Žinot, nelabai galvoju, kad tai yra velnio lašai. O kodėl čia velnio lašai? Juk ir Jėzus, kai buvo Kanos vestuvėse, pavertė vandenį vynu. Kai yra šventė, yra šventė. Prisiminkime vieną dalyką, kad viduržemio jūros baseinas atnešė į šitą krikščionišką Europą rytų labai didelę tradiciją. Visų pirma, tai yra kasdienis maistas, tai kviečių duona. Visų antra, gyvybės šaltinis, tai yra gyvas, tyras vanduo. Visų trečia, tai yra alyvuogių aliejus. Tai yra grožis ir vaistas. Ir visų ketvirta, vynuogių vynas. Tai yra džiaugsmas. Reiškia, galima galvoti, kad to džiaugsmo pas mus buvo mažai, dėl to mes varėm ten samagonus ir tebevarome visokias krūminės, nes mūsų klimatinė zona šiek tiek skiriasi nuo viduržemio jūros baseino gyvenančių tautų. Ten jeigu samagoną varytų, tai jie ten būtų seniai nusprogę. Jiem visiems užtenka pilnai vyno. O mūsų klimatinė zona jau eina samagoniukas, žiema minus 30, kažkaip reikia sušilti ir miško darbininkam, ir metkirčiam, ir šiaip sunku darbą dirbantiems, tai mūsų tokia. Ir dabar, jeigu kunigėlis kur nors atsisėda prie stalo, tai nebūtinai jis geria velnio lašus. Jis paprasčiausiai vaišinasi ir dalyvauja. Aišku, ribos turi būti ir papiktinimas. Dabar, Andriau, jūsų toks klausimas. Jūs turite keletą patikimų kunigų. Ir su jais jūs bendraukite ir keliaukite tobulumo keliu. Labai apgalėstaujame, kad atsirado ko gero dvasininkų, kurie... Žinoma, padėjo jūsų tėvui ar seneliui ar giminėms nuvažiuoti į Vorkutą. Manau, tokių buvo. Ir tai yra mūsų bažnyčios gėda. Tikrai buvo. Dabar paskaitykite tokią knygą 1983 berods leista Bažnyčios prieglobstyje. Ir tenais faktai kalba. Ten yra ir kunigo dabar monsinjoro amžinos atminties Eduardo Simaškos, ir monsinjoro Alfonso Svarinsko, ir kunigo Dundos, ir daugelio laisvi prisipažinimai. Kaip jie vokiškųjų okupantų valdomoje Lietuvoje bendradarbiavo ir kovojo prieš liaudies vyriausybę Vinco Mickevičiaus Kapsuko sukurtą. Taip sakant, tai buvo antitarybiniai klerikaliniai sluoksniai, buržuazinių nacionalistų ir jų pakalikai. Tai buvo broliai, reiškia, kurie kovojo miške prieš liaudies gynėjus. Jūs paskaitykite tuos pokario metus, ponas Andriau, tai tikrai yra labai nuostabi knyga. Kiek ten informacijos galima pažiūrėti? Kokie virš 800 būrių buvo Lietuvoje, partizanas zanavo. Daugybė jų yra sunaikinta ir tik tai dėl brolių išdavysčių. Vieni nebepakentė. Kankinimų nebeištvėrė, kiti, reiškia, tik pagazdinti arba sušantažuoti tą darė. Ten prisipažinta buvo, kad, reiškia, ir šeimininkės gyveno su kunigais, kaip su gyventinė ir taip toliau, ir taip toliau. Faktai kalba, paskaitykite. Labai malonu būtų, jeigu jūs paskaitytumėte, kiek ten faktų gražių yra. Kaip tie faktai išlaužti, kaip juos ten išgavo, tai kitas dalykas. Bet ten va kunigėlė irgi prisipažindavo, kad labai bendradarbiavo su okupacinė vokiečių valdžia ir sakė netgi antitarybinius pamokslus. Svarinsko vietoje, monsinjoro, tris kartam žinatelsį, aš būčiau tais laikais čia prieš kokią 40 metų pasakęs, 83-ais, kada jis trečią kartą kalėjo, kad dar laisvos Lietuvos, tarpukarinės Lietuvos, 1934 metų sinodas Kauno ir arkivyskupijoje įpareigojo kunigus kalbėti apie socializmą ir apie komunizmą. Svarinskas šitą pareigą šventai vykdė, nes formaliai sinodas galiojo ir tik tai jisai nebuvo atsivertęs tos knygelės, galėjo parodyti tardytojams. Štai aš pamokslauju apie socializmą ir apie komunizmą. Tai mane įpareigoja galiojantys sinodo nutarimai. Va, kur dabar? O kad čia jūsų senelis arba tėvas buvo Vorkutoje, laikrašiai rašo, kad ir man 63 metai, aš irgi dar šiek tiek kabinau tuos laikus, bent jau iš pasakojimų, taip kad nuoskaudų mes visi turime. Bet pabandykime iš visos širdies atleisti. Jeigu mes savo priešams iš visos širdies neatleisime, mes neatsitikime, kad ir dangiškas tėvas mums atleistų. Ir dar pavymui paskutinė mintis, paskaitykit šios dienos skaitinį iš Ezechielio knygos. Išrinktoji tauta buvo kaip nuoga mergina, kurią Dievas pridengė. Išrinktoji tauta pasijuto, kad jos krūtys sustangrėjo ir plaukai išvešėjo. Jinai pradėjo pasitikėti savimi, nežiūrint, kad Dievas ją globojo, ir vėliau tapo kekšė. Vat paskaitykit, gal kokių minčių ateis jums, nes tai Dievo žodis Ezechielio knygoje, šios dienos skaitinyje. Daugiau nenoriu užsivesti, nes čia jau laikas baigėsi. Ačiū jums, Andriau, už klausimą. Gyvenkit pagal teisingai suformuotą savo sąžinę. Mus pasiekė žinutės, taip?
Taip.
Prašau.
Ar bažnyčia privalo pranešti apie santuoką valstybei? Norime susituokti, bet dėl vieno sutuoktinio finansinių skolų antras sutuoktinis gali prarasti turtą, jei apie santuoką sužinos valstybė. Pasirašo Arnoldas.
Arnoldai, turtas ir skolos nėra pagrindas, kad nebūtų pranešama valstybei. Dabar atėjo teisingumo ministras, viceministras, labai reiškia energingas vyras, kuris dar kartą Lietuvos vyskupų konferencijai atsiuntė ploštelį popierių, įpareigodamas, kad visi klebonai privalo apie kiekvieną santuoką pranešti civilinės metrikacijos biurui. Apie kiekvieną. Ar našliai, ar nenašliai, ar jauni, ar seni, ar su užsieniečiu, ar čia tarpusavyje, apie viską privalo pranešti. Galima, aišku, prašyti, kad klebonas kreiptųsi į vyskupą ir vyskupas gali dispensuoti šitą dalyką, jeigu mato pakankamą pagrindą. Bet manau, turtas ir skolos nesudaro šito pagrindo. Besituokiančioje pusė, kita pusė turi žinoti apie tas visas skolas ir turtus, kas ten ko, reiškia, karalius veda piemenaitę arba princesė išteka už kiauliaganio kokio, nu tai čia jau jų. Bet svarbiausias santuokos motyvas, kad sutikimas. Kad ji sutinka tekėti už jo, o jisai sutinka vesti ją. O ten turteliai, visokie kitokie įsipareigojimai neturi reikšmės. Ir sąlygų vienas kitam nekelia. Sąlygų nekelia. Jeigu yra sąlygo, tai reiškia suponuojama, kad šita santuoka gali būti pramatoma ateityje kaip išardoma. Taip kad sąlygų arba sutarčių iki santuokinių katalikai nedaro, nes tai yra kliūtis pačiai santuokai. Ačiū Arnoldui iš klausimą. Kitas.
Dar vienas klausimas. Garbė Jėzui Kristui, ar klebonas, kuris iškeliamas į kitą parapiją, turi teisę išsivežti dalį bažnyčios inventoriaus? Ačiū.
Turtas priklauso parapijai. Ateina klebonas į kleboniją, gyvena, nudrengia ten tą kleboniją, o išsikeldamas net išsisuka rozetes iš sienos. palieka iš lubų kyšančius laidus, išsirenka spynas, palieka tik tai klemkas, taip vadinamas, ir dingsta. Koks yra, arba kokia yra renomė apie šitą kunigą? Parapiečiai kraipo galvas ir sako, Jėtus, tu mano, koks čia reiškia dvasininkas. Dabar kitas dalykas. Jeigu kunigas gyvendamas užsigyveno turtelio sekciją, jukia kokią jotulę, ar rašomą stalą, ir išsikeldamas į kitą parapiją, jis tą sekcijukę rašomą stalą išsineša. Ir pikti liežuviai pradeda plakti. Jėtus tu mano bažnyčios turtą parceliuoja. Tai kunigas turi paaiškinti. Štai yra čekiai, štai yra iš savo lėšų šitą stalą ir šitą sekcijukę nusipirkau pats ir man tai priklauso. Aš neprivalau palikti. Turtas parapijos priklauso bažnyčiai. Klebonija nėra klebono nuosavybė. Klebonija yra parapijos nuosavybė. Ir parapijai priklauso. Aišku, buvo, taip sakant, tarybų Lietuvos laikais, kai negalėjo bažnyčia turėti savo turto, tai tada ir klebonijos buvo užrašytos klebonų vardu, kunigų vardu arba kokių pamaldžių parapiečių vardu, kur žinojo, kad tikrai nepadovanos vaikam arba anūkam, bet an jų vardo yra tas pastatas ir ten kunigai gyveno. Kai atėjo neprigulminga Lietuva, va tada prasidėjo bėdos, reikėjo iškrapštyti iš tų pamaldžių žmonių arba iš tų klebonų, kad perrašytų bažnyčiai priklausantį turtą iš savo vardo ant parapijos vardo. Tas procesas, manau, dar tęsiasi. Ir yra liūdna, kad jisai nėra pasibaigęs. Turtas priklauso parapijai. Mes toliau einame prie savo 624 kanonų, kad pagal konstituciją gali būti vyresnysis vyresnioji einamuose pareigose terminuotai, neterminuotai arba iki gyvos galvos. Apie tai kalba pirmasis paragrafas. Antrasis paragrafas kalba apie tai, kad intarpas neleidžiantis užsibūti pareigose be nustatytų teisės pertraukų. Nustatyta teisės pertrauka tarp kadencijų. Tai irgi paliekama daliniai teisiai, ypač tiems, kurie turi valdymo galią. Pareigybė objektyviai egzistuoja nepriklausomai nuo asmenų, kurie perima valdžią tose pareigose. Žodžiu, pareigybė amžina, ten keičiasi tik tai pareigose esantys. Mums gali ateiti į pagalbą čia 145 kanonas, pirmas paragrafas. Bažnytinė pareigybė yra bet kokios tiek dieviškos, tiek dieviškų, tiek bažnytinių potvarkių įsteigtos nuolatinės pareigos vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Tai va yra bažnytinė pareigybė. Įsteigtos nuolatinės pareigos vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Tai turi pastovumo pobūdį. Na ir trečiasis paragrafas 624. Vyresnįjį gali nušalinti vadovybė arba perkelti į kitą pareigybę. Tai irgi yra pramatoma. Žodžiu, jai leidžiama tik tai, jai leidžia konstitucija, tik sujijuris galbūt neterminuotam vyresniajam. Na, tarkim, nedaugiau 2 arba 3 kadencijų. 17 metų kanonų teisės kodeksas tai buvo 505, kuris reguliavo šitos dalykus. O dabar turėtų būti po pertraukos, gali būti jie vėl renkami. Pavyzdžiui, 2 kadencijas buvo išrinkta vienuolyno vyresnioji, 3 kadencijos negalėjo, 3 kadenciją perėmė kita ir po to 4 kadencija jau vėl ta pati vienuolė buvo išrinkta vyresnioje. Taip galima ir su pertraukomis. Tik tai po 1964 metų lapkričio 6 dienos numerio 11 reskripto cum admoti dekretu religionum laikum leidžiama ir 3 kadencija suderinus su vietos ordinaru. 1966 gegužės 31 numeris 8 religionum laikum. Tačiau tokius vyresniuosius galima ir nušalinti bei perkelti į kitą pareigybę. Rytų kanonuose atitikmuo 624, 444, 514 ir 557. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Nijolė iš Kauno. Prašom, kalbėkit, ponė Nijolė.
Gerbėjas Zikris.
Ir amžius amen.
Visą laiką, bent jau seniau, švenčiausias sakramentas būdavo išsakytas. O dabar, net ir per iškilmingas mišes, jisai trumpai pabūna altorija. Tai va, o bet taip gera melstis prie švenčiausiojo. Tai kyla klausimas, kodėl yra taip.
O kur taip, kur taip yra?
Bažnyčioje anksčiau būdavo prasidedant mišos.
Kokioje bažnyčioje?
O tai čia seniai, kaip aš dar buvau jauna. Tai visada, man atrodo, švenčiausias jis būdavo įstatomas ir paskui jau mišių pabaigoje būdavo peržegnojama ir pastatomas į tą namelį. O šiuo metu tai stovi kryžius, o švenčiausias jis tai skirtas adoracijai arba ten kartais.
Taip, taip. Ačiū, Nijolė. Visą laiką švenčiausiasis yra skirtas adoracijai. Iki Vatikano susirinkimo, net ir, reiškia, kokie 68, 72, jau po Vatikano susirinkimo, dar būdavo taip. Įsistatomas švenčiausias sakramentas monstrancijoje ir laikomos iškilmingos mišios prie išstatytom sakramento, koram sanktisimo, koram. Tada Vatikanas susižiūrėjo, kad čia biskį sviestas sviestuotas ir liepė nebelaikyti mišių esant įstatytam švenčiausiam sakramentui. Senoje liturgijoje mišių metu dar būdamo tokia umbra uždedama, umbrakulium, tai buvo toks šešėlis tarsi, kad kol mišios vyksta, tai priedangoje tegul būna švenčiausias sakramentas. O dabar paprastai garbinama kokią valandą laiko iki mišių, po to palaiminimas ir po to atnašaujama Eucharistija ir mes priimam viešpatį Jėzų. Bet maldai visuomet turi būti valanda laiko, ne 10, ne 15 minučių, bet valanda laiko iki mišių. O po mišių mes priėmėm komuniją ir mūsų kunigas siunčia eiti į pasaulį ir liudyti viešpatį Jėzų Kristų. Čia liturginiai nuostatai antro Vatikano susirinkimo, kur yra įvesti tam tikri pakeitimai. Ačiū, Nijolė, už klausimą. Dar vienas klausimas, prašau.
Prašau. Klausytoja, gerbėjai Jėzui Kristui, labai dėkui gerbiamam kunigui už žinių suteikimą. Malonu klausytis jūsų klausytoje.
Fiksuojam 624 ir mūsų laida turbūt eina į pabaigą. Pirmasis paragrafas. Vyresnieji turi būti skiriami konkrečiam ir tinkamam laikotarpiui pagal instituto pobūdį ir poreikius. Nebent dėl moderatoriaus ir su juris namų vyresniųjų konstitucijos nustatytų kitaip. Antrasis. Savoji teisė atitinkamomis normomis turi numatyti, kad nustatytam laikotarpiui paskirtieji vyresnieji per ilgai neužsibūtų vadovaujamose pareigose be pertraukos. Ir trečias, tačiau savo kadencijos metu gali būti pašalinti iš pareigybės arba perkelti į kitą dėl savoje teisėje nurodytų priežasčių. Tuo ir baigime šitą laidą. Geros šviesios dienos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.